Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Κοντά μας απόψε μια πολύ πολύ αγαπημένη μου φίλη.
Παλιά, σκεφτόμουν τώρα πόσες εκπομπές έχουμε κάνει μαζί στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο.
Κάτσε ρε να σε συστήσω ρε. Κάτσε ρε, βιβιάζεσαι.
Συγγνώμη.
Λοιπόν, η Λένα η Διβάνη. Καλησπέρα, Λένα.
Καλησπέρα, Πέτρο.
Τι καλησπέρα τώρα, στο καλή νύχτα είμαστε πλέον.
Καλή λοιπόν... νύχτα σας, που λέει ο Βαρικλίνη.
Λοιπόν, να μιλήσουμε για το τελευταίο της βιβλίο, αλλά όχι μόνο, ό,τι φέρει η κουβέντα θα πούμε, το οποίο ονομάζεται «Για την καρδιά και το σηκώτη του». Είναι μια νουβέλα που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μόλις μέρες από τις εκδόσεις Πατάκη. Λοιπόν, Λένα, εσύ τώρα είσαι παγκοσμίως γνωστή, ξέρει όλη η ανθρωπότητα και λίγα λέω. Και λίγα λέω.
Το σύμπαν.
Ναι, δεν επεκτείνομαι στο υπόλοιπο ζωικό βασίλειο. Αλλά για τυπικούς λόγους θα διαβάσω λίγα από το αυτή του βιβλίου, λίγα έτσι ως διαπιστευτήρια, γιατί πάντα το κάνω. Λοιπόν, ήσουν, μ' αρέσει ο άοριστος, ξεκινάμε με το ήσουν καθηγήτρια της ιστορίας εξωτερικής πολιτικής στη νομική σχολή Αθηνών, μέχρι που παρετήθηκε στο 2022.
Αυτό μου θυμίζει, ξέρεις τι. Ήσουνα, μια παξιμαδοκλέφτρα και τα λοιπά.
Εμένα μου θυμίζει ένα σκίτσο από τον... Πώς τον λέγανε ρε παιδί μου, ένας από αυτούς τέλος πάντων τους άμυρους σκητσογράφους του Σαρλί Χεμπντό που τους καθάρισαν οι Ισλαμιστές εκείνη τη μοιραία μέρα, που έχει σε μια σειρά από σκίτσα, έχει ένα ζευγάρι που κάθεται και σε ένα τραπέζι, δεν μιλάνε για μερικά καρεδάκια και μετά φαίνεται ότι βαριούνται εν πάση περιπτώσει και κάποια στιγμή γυρνάει ο άντρας και λέει στη γυναίκα «Ξέρεις τι ενδιαφέρον τύπος ήμουν εγώ κάποτε?» Αυτή του λέει «Ναι, το πιστεύω, θα σου είναι ενδιαφέρον». Λέει «Όχι, ηρωνεύεσαι, γκαρσόν, γιατί είναι σε εστιατόριο». Λέει «Φέρε μου ένα χαρτί και ένα μολύβι», του φέρνουν ένα χαρτί και ένα μολύβι, γράφει κάτι και της το δίνει, το κοιτάει αυτό, λέει «Τι είναι αυτό?» Λέει «Είναι το νούμερο της πρώην γυναίκας μου, πάρτε να σου πει πόσο ενδιαφέρον ήμουν κάποτε». Λοιπόν, ήσουν.
Λοιπόν καθηγήτρια κάποτε.
Ήσουν καθηγήτρια.
Ενδιαφέρουσα καθηγήτρια, να τα λέμε και
αυτά. Ναι, ενδιαφέρουσα. Κάποτε ήσουν πολύ ενδιαφέρουσα καθηγήτρια. Και παρετήθηκες, νομίζω στην προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει μαζί, πριν από τις πρώτες εκπομπές που είχα κάνει. Άρα ήταν σχεδόν πριν από 2 χρόνια.
Ναι.
Μόλις είχε γίνει μου είχες πει, ναι, μου είχες πει και αναλυτικά το γιατί παρετήθηκες. Λοιπόν, έχεις δημοσιεύσει 5 ιστορικές μελέτες και πολλά άρθρα για τη σύγχρονη Ελλάδα και τη σχέση της με τις μεγάλες δυνάμεις και τους Βαλκάνιους γείτονές της. Παράλληλα, έχεις δημοσιεύσει 12 μυθιστορήματα και συλλογές διηγημάτων που έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες και έχουν διασκευαστεί για την τηλεόραση. Επίσης, ένα συγκεντρωτικό τόμο με τα θεατρικά σου έργα και 4 παιδικά βιβλία. Τα βιβλία σου «Η εδαφική ολοκλήρωση της Ελλάδας 1830-1947» και «Ζευγάρια που έγραψαν την ιστορία της Ελλάδας» από τις εκδόσεις Πατάκη το 2019 έχουν διασκευαστεί σε σενάριο και έχουν παρουσιαστεί από την ίδια, από σένα δηλαδή.
Από ένα προσωπικό, σε μένα.
Εσένα την ίδια.
Αυτή
καθεαυτή. Στο Κοσμοτέ History. Και πρέπει να σου πω, επειδή τα έχω δει, δεν έχω δει όλα τα επεισόδια, αλλά έχω δει πολλά, ότι είσαι πάρα πολύ καλή. Είσαι πάρα πολύ άνετη.
Τα ακούτε εκεί στην Κοσμοτέ, να με προσλάβετε.
Το λέω με τα λόγου γνώσεως, γιατί έχω κάνει και εγώ αυτή τη δουλειά και το έχεις. Να σε προτιμούν. Όχι μόνο στα δικά σου βιβλία και σε άλλων. Λοιπόν, υπήρξες ιδρυτικό μέλος της Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και αντιπρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου. Άτσα, ήσουν αντιπρόεδρος. Και εγώ
δυστυχώς
ήμουν αντιπρόεδρος. Αλλά όχι την ίδια περίοδο.
Όχι την ίδια
γιατί
περίοδο.
Έχουν
εγώ ήμουν με τον Μάρκαρη.
Εσύ ήσουν με τον Μάρκαρη, εγώ ήμουν με τον Όλα πρόεδρο. Λοιπόν, και στον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Έργων Λόγου.
Οι δύο φύγαμε και αρχή κακώς, αν δεν απατώμε.
Ναι, εγώ έφυγα στις αρχές της κρίσης, του μνημονίου, του πρώτου, το 2010.
Εμείς ήμασταν πριν, ναι, και φύγαμε εν απελπισία με τον Μάρκαρη, διότι έφυγα, δεν μας δούλευε ο υπουργός.
Ναι, όταν είχαμε υπουργό πολιτισμού το Γερουλάνο εμείς, και ο Παύλος μου είπε να κάνουμε κάποιες περικοπές, και εγώ επειδή είχα ακόμα την ψυχολογία των παχιών αγελάδων από Σιμίτη, λέω περικοπές, δηλαδή τι θα διώξουμε ανθρώπους, ναι, και έτσι ως πασιονάρια παρετήθηκα. Εσύ αντίστοιχα?
Όχι, εμείς είδαμε τον υπουργό ότι μας έγραψε τα παλιά του τα παπούτσια, γιατί, ναι, ας είμαστε ρεαλιστές, ναι, ουδής ενδιαφέρθηκε ποτέ για τον πολιτισμό. Μα
και ειδικά για το Εθνικό Κέντρο
Βιβλίου. Κανείς.
Ναι, 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 ναι,
κανείς.
Ναι, ναι. Ίσως επειδή είναι η πολύ βαριά μας
βιομηχανία. Ο Παύλος ήταν από τους καλύτερους, έτσι. Ο Παύλος ήταν,
ναι,
καλύτερος,
εγώ τον πέτυχα, μετά τον γνώρισα κιόλας και καλύτερα από ότι μετά, αρκετά χρόνια αργότερα. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, αλλά ως υπουργό τον πέτυχα για πολύ λίγο.
Εμείς με τον Σαμαρά φύγαμε πάντως, έτσι.
Α,
για την Σαμαρά ιστορία.
Ναι, εμείς επί Πασόκ. Εσείς και εμείς λοιπόν, στις ελεύθερες ώρες σου γυρίζεις τον κόσμο με τα πόδια. Αυτό με ενδιαφέρει.
Δεν σε βλέπω έτοιμο, ναι, να πάρεις το σακίδιο.
Ναι, δεν εννοείς ότι πας και στις χώρες με τα πόδια. Αφού πας,
αφού πάω, αρχίζω τα πόδια. Ναι.
Δεν ξεκινάς ποδαράτα,
ας πούμε. Να πάω Παταγωνία, όχι.
Ναι. Ναι, και υπάρχουν όντως και πολύ ενδιαφέροντες τίτλοι που από τις εμπειρίες σου αυτές με τα πόδια, πρέπει να πω. Λοιπόν, τώρα, για να μην φάμε όλη την εκπομπή, θα διατρέξω τους τίτλους σου. Μέτρησα ότι είναι κάπου...
Όχι,
περίπου...
άστα, μωρέ, δεν χρειάζεται.
Όχι, θα τα πω.
Γιατί?
Θα τα πω έτσι.
Καλά.
Λοιπόν, δεν κάνεις εσύ τώρα τι θέλεις εδώ πέρα.
Μέσα.
Εντάξει, στις ερωταποκρίσεις έχεις τις αποκρίσεις.
Okay.
Λοιπόν, απλώς τα μέτρησα και ήταν περίπου 24 από ό,τι είδα. Επιμένω στο περίπου. Αυτό ένας φίλος μου Άγγλος πριν από χρόνια, όταν κατάλαβε την έννοια του περίπου, πώς το εννοούμε στην Ελλάδα, μου έλεγε: Πέτρο, έκλεινα κάτι επαγγελματικά ραντεβού και έλεγα: Τι ώρα θα. Λέει: Περίπου κατά τις 12. Λέει: Περίπου. Τι είναι το περίπου. Το κατάλαβα πολύ καλά, λέει.
Το πετσί του το κατάλαβε, ναι, το περίπου. Ναι, ναι.
Ότι είναι. Είναι και ο λόγος που θα αποτύχανε η 11η Σεπτέμβρη στην Ελλάδα. Το ξέρεις το σχετικό ανέκδοτο?
Όχι.
Λέει, γιατί ποιος πάει στο γραφείο του από τις 9 η ώρα το πρωί και ποια πτήση φεύγει στην ώρα της.
Α, ναι, σωστό. Ευτυχώς.
Λοιπόν,
σε αυτή την περίπτωση.
Ναι. Τώρα, επειδή είσαι ανάποδος άνθρωπος, έχεις γράψει και τους τίτλους ανάποδα.
Δεν χωρούσαν εκεί πέρα, έχω γράψει πολλά, κυρίες.
Όχι, τους γράφεις και ανάποδα. Ξεκινάς από τον τελευταίο και πας προς τον πρώτο, πας προς τα κάτω.
Είμαι δηλαδή... μελήτρια, δεν φταίω εγώ.
Δεν ξέρω.
Τα ρίχνεις πάνω μου.
Αραβική γραφή είναι αυτή, τι είναι?
Όχι, από τα πιο πρόσφατα που τα θυμάται κάποιος. Μέχρι... Ναι. Σε παρακαλώ, μην τα διαβάσεις, θα βαρεθούμε.
Μόνο τους τίτλους. Ονειρεύτηκα τη Διδό, για τη Διδό Σωτηρίου. Γι' αυτό το βιβλίο είχαμε μιλήσει.
Ναι, είχαμε μιλήσει για τη Διδούλα.
Εντάξει, λοιπόν, το πικρό ποτήρι. Ο Καποδίστριας, η Ροξάνδρα και η Ελλάδα. Βιογραφία. Ζευγάρια που γράψαν την ιστορία της Ελλάδας. Πρέπει να πούμε ότι κυρίως τα βιβλία σου έχουν βγει από τον Πατάκη και από τον Καστανιώτη. Έχουν βγει και από άλλους.
Αποκλειστικά.
Μικρότερους.
Σχεδόν αποκλειστικά. Ναι.
Εγώ βλέπω και Νεφέλη. Βλέπω.
Ένα βιβλίο έβγαλε στο Νεφέλη.
Βλέπω Σάκουλα. Βλέπω
το διδακτορικό μου βγήκε στο
Μελάνη,
Σάκουλα.
Βλέπω.
Με το Μελάνη λόγω φιλίας.
Αλλά κυρίως Καστανιώτης Πατάκης.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, και τα τελευταία χρόνια είσαι στον Πατάκη. Τι έμαθα περπατώντας τον κόσμο, αυτό που λέγαμε, το ποδαράτο. Νέα στάση αυτή, η ποδαράτη.
Αυτό πρέπει να πούμε ότι ήταν μεγάλη έκπληξη ότι αγαπήθηκε τόσο πολύ αυτό το βιβλίο. Δεν το περίμενα, ναι, με τίποτα.
Γιατί?
Γιατί δεν διάβαζα εγώ ταξιδιωτικά βιβλία.
Ναι, αλλά...
Δεν ήξερα πώς γράφονται τα ταξιδιωτικά βιβλία. Έγραψα ένα πράγμα που είναι ένα μεικτό, μια ιστορικός Ριβάτισσα ταξιδεύει, που είναι, ναι, γεμάτο ιστορίες, αλλά και η ιστορία του τόπου. Δεν το περίμενα, ειλικρινά. Και, ναι, στην Ελλάδα δεν αγαπιούνται τα ταξιδιωτικά βιβλία.
Ναι.
Ούτε γράφονται. Ούτε αγαπιούνται.
Πρέπει να σου πω ότι υπάρχει λόγος σοβαρός που δεν αγαπιούνται, γιατί τα περισσότερα είναι γραμμένα πολύ βαρετά ή μονάχα ως πρακτική οδηγή όταν θες να,
ναι,
πας σε ένα μέρος.
Δεν έχουμε παράδοση. Ισχύει.
Εντάξει, τα παίρνεις ως ταξιδιωτικό οδηγό και τα διαβάζεις. Τώρα ταξιδιωτική λογοτεχνία όντως έχουμε από τον καιρό του Καζαντζάκη, ας πούμε, που γράφε ταξιδεύοντας στη Ρωσία, στην
που
Κίνα.
Και πολλά πήγαινε, ψέματα
πήγαινε... Ε, ναι, γιατί τώρα ποιος άλλος πήγαινε στην Κίνα
και με τον καιρό θα
το διαψεύσει.
Σωστά.
Είναι σαν τον Δημήτρη το Σωτάκη, το φίλο μας, ο οποίος διατείνεται ότι ξέρει κινέζικα και άπτεστα.
Εγώ τον έχω εξετάσει πάντως.
Ξέρεις
εσύ? Όχι. αλλά έχω κατακτήσει την ψυχολογία του εξεταζόμενου φοιτητή.
Εγώ...
Ξέρω από τη γλώσσα του σώματος αν λέει ψέματα. Και ο Σωτάκης είναι γνήσιος, ξέρει.
Εγώ πάντως όσες φορές τον έχουμε μιλήσει στα κινέζικα δεν είμαι σίγουρος. Και η κόρη μου είναι σίγουρη ότι είναι απατεώνας, γιατί τον είχε γνωρίσει όταν ήταν μικρούλης, μικρούλα ίδια. Και του έλεγε ότι έβγαζε τις ίδιες κραυγές που διατηνόταν ότι είναι κινέζικες λέξεις, αλλά άλλαζε τον τονισμό και άλλαζε εντελώς το νόημα της λέξης. Το εγώ ήταν, ας
καλά
πούμε,
δεν τρεπόμαστε. Κατσουβολεύουμε τώρα έναν εκλεκτό συνάδελφο και φίλο
και
χωρίς να ξέρουμε κινέζικα. Έλεος.
Ναι, όχι, έχει βάλει και διάφορους Κινέζους τοπιούς με τους οποίους μιλάει και οι άλλοι κάνουν σαν να καταλαβαίνουν τι λέει.
Εμείς πρώτα δεν καταλαβαίνουμε σίγουρα.
Λοιπόν, εμείς δεν καταλαβαίνουμε τίποτα και όντως ο Δημήτρης ξέρει πολύ καλά κινέζικα, πρέπει να το πούμε. Το λένε Κινέζοι δηλαδή, οποίοι τον κάνουμε το λένε, ναι. Λοιπόν, η υπουληθοποία Ελλάδα και ξένη 1821-1940. Πολύ αισθησιακός τίτλος αυτός για ιστορικό βιβλίο.
Και πολύ σκόπος για να γραφτεί αυτό το βιβλίο.
Βγήκε το
και πολύ ξύλο, απειλήτο τότε. Και 14 να γράψω κάτι για τους ξένους.
Σωστά.
Όταν μισούσαμε όλους τους ξένους.
Ναι.
Κάτι μέσα με σπρώχνει εμένα.
Ναι.
Όταν υπήρχε το μακεδονικό και έτρωγες ξύλο, έγραψα για τις μειονότητες. Ναι. Όταν έτρωγες ξύλο, αν υπερασπιζόσουν να κάνα ξένο, έγραψε αυτό.
Έχεις δίκιο, υπήρχε ένα.
Το έχω γλιτώσει όμως το ξύλο.
Αποθυμένο σε σχέση με τους ξένους.
Καλά, τι αποθυμένο.
Και εγώ το είδα όταν έβγαλα το βιβλίο που λεγόταν Η Καλοσύνη.
Ναζί, λέγανε την Μέρκελ τότε.
Των ξένων και μου λένε ποια καλοσύνη. Έχουν οι ξένοι καλοσύνη. Λέω, δεν εννοώ αυτούς τους ξένους, εννοώ τους άλλους. Λοιπόν. Εγώ ο Ζάχος Ζάχαρης, αγάπη μου συρρήκνωσα την Ελλάδα. Είχε γίνει μια ταινία τότε,
Αρθράκια.
Αγάπη μου συρρήκνωσα τα παιδιά.
Α, παλιότερα, ναι.
Ναι. Εγώ ο Ζάχος Ζάχαρης, μια ανθρωπογατική ιστορία αγάπης. Αυτό είναι παιδικό.
Όχι.
Όχι. Δεν μοιάζει, είναι. Να
είναι. Είναι, είναι ένα βιβλίο πρώτα απ' όλα που μεταφράστηκε σε όλο τον κόσμο.
Ναι.
Ναι, δεν πήρα φράγκο εγώ βέβαια. Ναι. Λόγω των συμβολέων. Γιατί δείχνει δηλαδή τη διαφορά Ελλάδας, ελληνικής βιβλιαγοράς, ξένης βιβλιαγοράς. Στην ξένη βιβλιαγορά τα βιβλία έχουν συγκεκριμένη, δεν το λέω για καλό έτσι, έχουν συγκεκριμένη τοποθέτηση. Ναι. Βιβλία για ζώα, παπ εδώ, ναι. Αστυνομικά, ναι. Εκεί, θρίλερ, εκεί.
Ναι.
Αν είσαι ανάμεσα την πάτησες. Δηλαδή ναι. Άλλα βιβλία μου που μεταφράστηκαν, επειδή ήταν ανάμεσα μου λέγανε τι είναι, είναι, είναι ψυχολογικό θρίλερ, αυτό ήταν βιβλίο για ζώα, παπ. Ναι. Επειδή ήταν παπ και τα ζώα είναι, μεταφράστηκε σε όλο τον κόσμο.
Ναι, και ξέρεις επίσης τώρα επειδή το ανέφερες αυτό, εκτός από το ότι πρέπει το είδος να είναι ξεκάθαρο, έχει τεράστια σημασία, θυμάσαι μια ταινία επιστημονικής φαντασίας παλιά, τον Άταγκα.
Ναι.
Λοιπόν, εκεί πέρα, όταν γεννιόταν ένα παιδί, ήταν μια δυστοπία στο μέλλον.
Δεν το θυμάμαι πολύ καλά.
Ναι. Όταν γεννιόταν ένα παιδί, μαζί με τη ληξιαρχική πράξη γέννησης, δίνανε και τη ληξιαρχική πράξη θανάτου. Μαζί.
Ναι, ήταν...
Λέγανε πότε θα πεθάνει.
Τα διαγεγραμμένα τα πράγματα.
Έτσι. Λοιπόν, με τον ίδιο προδιαγεγραμμένο τρόπο είναι η εκδοτική αγορά, ειδικά στην Ευρώπη. Αν το μέγεθος του εκδοτικού
και Αμερική και τα λοιπά, στη Δύση
ναι,
όλοι.
Αν το μέγεθος του εκδοτικού σου οίκου είναι μεσαίο, ας πούμε, θα πας σε 500 βιβλιοπολία. Δεν θα πας ούτε σε 501 ούτε σε 499. Mm-hmm. Δεν είναι εδώ πέρα που ανάλογα με το πώς το τι εκτόπισμα θα έχει το ίδιο το βιβλίο μπορεί να βρεθείς και από μικρό εκδοτικό οίκο να κάνεις μια μεγάλη επιτυχία. Ναι, υπάρχει αυτός ο προκαθορισμός. Οπότε αυτό είναι καλό για μας που δεν υπάρχει στην
ναι,
Ελλάδα.
Ναι. Επίσης μια άλλη μεγάλη διαφορά είναι ότι οι εκδότες προκαλούν τα βιβλία εκεί.
Ναι,
εδώ
ναι.
Αυτό δεν γίνεται. Εγώ ναι. Το θεωρώ πρόβλημα αυτό. Δηλαδή μερικά βιβλία πρέπει να προκαλούνται.
Ναι, ναι.
Εκεί όλη την ώρα προκαλούνται τα βιβλία. Ναι. Δεν περιμένουν να του έρθει κάποιον ότι ναι, η έμπνευση ναι, να γράψει ναι. Αυτό. Κόβει το μάτι τους ποιος θα μπορούσε και τον σπρώχνουν προς τα εκεί.
Ναι, ναι. Με τον ίδιο τρόπο που έχουν και τράπεζες σεναρίων στο εξωτερικό, τράπεζες σπέρματος, δεν περιμένουν. Σου λέει το έτοιμο.
Φύγες, το διέλυσε
το έτοιμο. Το έτοιμο πράγμα. Λοιπόν, μετά έχουμε το προφανώς η Πινελόπη ήταν ηλίθια και άλλες ελληνικές τραγωδίες. Από το Μελάνι βγήκε το 11.
Φτάνει, Πέτρο,
ένα
βαρέθηκα.
Πεινασμένο στόμα.
Βαρέθηκα.
Φύγε, σήκω, φύγε, θα συνεχίσω εγώ. Λοιπόν, τι θα γίνω άμα δεν μεγαλώσω. Λες και τα έγραψα εγώ δηλαδή όλα αυτά. Εσύ τα έγραψες.
Ναι, βαρέθηκα όμως.
Λοιπόν, η ωραία θυμωμένη, πεντανόστιμη οικογενειακό δίκαιο είναι θεατρικά αυτά. Θα επανέλθουμε στο θέμα του θέατρου. Ωραία, τα λέω επί τροχάρι.
Νάντια,
τα όνειρα της Νίνας. Ψέματα.
Κυρίες και κύριοι, θα του πάρω το βιβλίο.
Και ο παπαγάλος από τον Άρη, Ολυμπιονίκης.
Φτάνει.
Ο ενικός αριθμός, η ντομάτα των Χριστουγέννων, η κόκκινη Λένα και ο παπαγάλος από τον Άρη. Πάλι ο παπαγάλος από τον Άρη.
Είναι σειρά.
Ντουε. Λοιπόν, εργαζόμενο αγόρι, αυτό μεγάλη επιτυχία. Πρέπει να πω τώρα.
Σε παρακαλώ, σταμάτα.
Δεν λέω ποια από τα βιβλία σου γίνανε μεγάλες επιτυχίες, γιατί θα πρέπει να κάτσω να πω ποια βιβλία σου δεν γίνανε μεγάλες επιτυχίες.
Σωστά, σταμάτα.
Είσαι
όμως
ποζερού best seller. Δηλαδή, το ένα best seller πίσω από το άλλο.
Με
εντάξει.
Με αγαπούν, είναι.
Σ' αγαπούν, ναι. Τι είδατε με πόση ταπεινότητα, συντριβή, έτσι, σπασμένη φωνή.
Παιδί μου, έχει σπάσει η υπομονή μου. Σταμάτα να διαβάζει τα βιβλία μου.
Με λατρεύουν.
Εγώ λατρεμένη, που είμαι
ξελάτρευτη. Έτσι. Λοιπόν, η κόκκινη Λένα. Α, όχι, το είπαμε. Μην τα λέμε και δύο φορές. Οι γυναίκες της ζωής της.
Σουρεαλιστική εμπειρία.
Η εδαφική ολοκλήρωση της Ελλάδας. Αυτό του 2000 ήταν το πρώτο βιβλίο για το οποίο σου γράψα εγώ κριτική.
Το θυμάμαι.
Στα νέα.
Και έλεγες για την μια παρτίδα για την πατρίδα.
Ναι,
έπαιζε εκεί. Πια
και
τσαχπίνη,
η παρτίδα και η πατρίδα.
Μπράβο αυτό.
Έτσι ακριβώς. Γιατί δεν μιλάς για μένα, διηγήματα, Ελλάδα και μειονότητες.
Γιατί μιλάς για μένα.
Ελλάδα και μειονότητες. Έλα, τελειώνω. Άμα με διακόπτεις, εσύ το προκαλείς. Ελλάδα και μειονότητες στο σύστημα διεθνούς προστασίας της κοινωνίας των εθνών και η πολιτική των εξορίστων ελληνικών κυβερνήσεων από το Σάκουλα των 91, γιατί όπως σας είπα, πάμε προς τα πίσω. Όπιστο είναι ολοταχώς, όπως έλεγε και ο μακαριστός Χριστόδουλος. Λοιπόν, όλα αυτά ήταν στο παρελθόν σου. Είσαι μια γυναίκα με μεγάλο παρελθόν.
Τι σουρεαλιστική επιχείρηση.
Συντετριμένη.
Εκπομπή βιβλίου αυτό.
Όχι. Όχι, δεν είναι.
Είναι παράρτημα του λογοτεχνικού δαφνίου.
Μια αισθησιακή εκπομπή, όπως πρέπει να είναι οι εκπομπές που ακούει η οικογένεια στις 5 το απόγευμα. Λοιπόν, και τώρα θα μιλήσουμε για το κατεξοχήν αισθησιακό βιβλίο που έγραψε και που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες από τις εκδόσεις Πατάκη, για την καρδιά και το σηκώτη του.
Πρέπει να ξέρετε ότι πιάνει το σηκώτη του όλη αυτή την ώρα. Ζω μια σουρεαλιστική εμπειρία, κυρίες και κύριοι.
Να δω αν είναι στη θέση μου.
Ψάχνετε αυτή τη στιγμή.
Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι το καταδιασκέδασα. Πράγμα που φαντάζομαι το έκανες επίτηδες.
Δεν σου ξέφυγε.
Δεν πήγαινες δηλαδή για μια τεράστια τραγωδία με την οποία γελάνε όλοι όσοι τη διαβάζουν.
Πήγαινα για μια τραγική κωμωδία, η αλήθεια είναι.
Ναι, ένα γιατί σατυρικό δράμα, όπως το λέγανε οι αρχαίοι μας πρόγονοι.
Αυτό που συμβαίνει είναι κυριολεκτικά τραγικό και γι' αυτό είναι για γέλια.
Ναι, ναι. Και τα έχει και τα δύο, πρέπει να πω. Είναι όντως σατυρικό δράμα. Επίσης, μια και πιάσαμε τα θεατρικά είδη, κωμωδία, τραγωδία, σατυρικό δράμα, πρέπει να πω ότι είναι έτοιμο ταμάμ θεατρικό έργο.
Η αλήθεια είναι ότι γράφτηκε στην αρχή για το θέατρο.
Φαίνεται.
Μετά το φαίνεται. Έγραψα όλο πεζό.
Φαίνεται.
Και μετά το έκανα μεικτό.
Φαίνεται. Είναι σαν κάτι παλιές ταινίες της Φίνος που βλέπεις ότι τη θεατρική καταγωγή τους.
Ναι, ναι, ναι.
Ό,τι και αν κάνουν.
Η
όσα,
πρώτη ιδέα είναι θεατρική.
Όσα εμβόλυμα και αν βάλουν έξω.
Δηλαδή ανεβαίνει έτσι όπως είναι αυτό.
Ναι, ναι, ατόφιο. Ατόφιο.
Και το σκέφτονται διάφοροι.
Ατόφιο. Επίσης θα μπορούσε όμως να είναι κάλλιστα και μια ταινία. Θεατρογενής, έτσι, με αυτό τις τρεις
φτηνή.
Πράξεις.
Ακούτε σκηνοθέτες. Μια ναι, φτηνή ναι. ταινία, low, όλα σε, low, ένα, low, σε ένα καφέ νοσοκομείο.
Low budget, όπως λέμε στα χωριά μας, θα μπορούσε να είναι. Σίγουρα είναι από τα πιο ευχάριστα βιβλία σου. Δεν τα έχω διαβάσει όλα και τα 24 τόσα.
Γιατί ήμουν έτοιμη τώρα να αρχίσω ερωτήσεις. Ναι,
αλλά ξέρεις. Από όσα έχω διαβάσει αρκετά, πρέπει να σου πω ότι πέρασα αυτό που λένε κυλάει.
Είναι και μικρό.
Ναι. Που αυτό που λέμε...
Δεν σε βαραίνει, σαν μεζές, αμιούς
με μια ανάσα,
ναι,
που θα είχαμε εκατόν βεστημάτων όποιος προσπαθούσε μια ανάσα να διαβάσει ένα βιβλίο. Αλλά παρόλα αυτά, σε αυτή την περίπτωση θα έλεγα ότι εντάξει, αν όχι με μια ανάσα, δύο-τρεις ανάσες προλαβαίνεις.
Έχει μια πιάλη,
ναι, έτσι. Λοιπόν, να μπούμε λίγο στο κλίμα του βιβλίου.
Το θέμα.
Ωραία. Είναι τρεις γυναίκες.
Βασικά είναι ένας κλινικά νεκρός άντρας.
Μπράβο.
Και πάνω από αυτόν τον κλινικά νεκρό άντρα.
Ο οποίος δεν εμφανίζεται πουθενά.
Δεν εμφανίζεται.
Γιατί είναι για κλινικά νεκρός που να πάει.
Είναι εντελώς πεθαμένος ο νεκρός.
Ναι.
Λοιπόν,
ναι,
δηλαδή ένα βήμα πριν από τον Χάρο είναι.
Ναι.
Και πάνω του.
Όσο είναι ένας κλινικά νεκρός. Δηλαδή ένας κλινικά νεκρός είναι ένας νεκρός που ανασένει.
Αυτό τον... ακριβώς.
Και χτυπάει η καρδιά του. Αυτά τα δύο.
Άρα το μόνο που μπορεί
χωρίζουν
να είναι...
από το βασίλειο των νεκρών νεκρών.
Σωστά. Είναι, ναι, ένα λίμπο στην πραγματικότητα.
Παίζει ρόλο όμως το βιβλίο.
Παίζει ρόλο, βέβαια.
Γιατί αυτές οι δύο ιδιότητες
που
χτυπάει
στιγμή...
η καρδιά και ανασένει, το εκμεταλλεύεται η μία από τις τρεις ηρωίδες. Για πες.
Σωστά. Και αντιδράει η άλλη από τις τρεις ηρωίδες. Δηλαδή, ναι, είναι μια στιγμή που μπορείς να ελπίσεις ένα θαύμα. Mm-hmm. Ή να είσαι πάρα πολύ ρεαλιστικός και να πεις ο άνθρωπος είναι νεκρός.
Ναι.
Λοιπόν, αυτή η κατάσταση λίμπο μεταξύ πεθαμένου και ζωντανού είναι χρήσιμη για αυτούς που για τους γιατρούς που θέλουν να πάρουν τα ζωτικά όργανα και να τα δώσουν σε ένα άλλο άνθρωπο,
ναι,
που μπορεί να συνεχίσει τη ζωή του. Να φανεί δηλαδή χρήσιμος.
Αυτό να το διευκρινίσουμε, διότι είμαστε και ιατρική εκπομπή εδώ.
Έτσι.
Πέρα. Δεν είμαστε τώρα τίποτα απαταιώνες.
Και είμαστε υπέρ της μεταμόσχευσης.
Ναι. Το να ελπίζεις ένα θαύμα, δεν το ελπίζεις άμα ξέρεις τι είναι πραγματικά ένας κλινικά νεκρός.
Αλλά αυτή που ελπίζα είναι μια λαϊκή κοπέλα.
Έτσι, λοιπόν, γιατί ο κλινικά νεκρός έχουν σταματήσει όλες οι εγκεφαλικές λειτουργίες. Τα εξηγείς πάρα πολύ καλά μέσα στο βιβλίο. Έχουν σταματήσει να στέλνονται σήματα προς τον εγκέφαλο. Άρα είναι.
Είναι διεθνή πρωτόκολλα αυτό.
Έτσι. Είναι ανεπιστρεπτή. Ναι. Δεν είναι δηλαδή.
Απλώς, άμα εσύ δεν θέλεις να πεθάνει ο άλλος,
ναι,
άμα αυτό σου καταστρέφει τη ζωή, τότε ελπίζεις το θαύμα. Αυτό είναι το,
ναι,
θαύμα.
Ναι, ναι. Αλλά είναι καλό ταυτόχρονα που το διευκρινίζουμε, γιατί πολλοί άνθρωποι όταν ακούνε κλινικά νεκρός, θεωρούν ότι υπάρχει
η Ανάσταση, έρχεται,
ότι υπάρχει επιστροφή.
Έχω νέα για σας, δεν έρχεται η Ανάσταση.
Και ότι είναι ένα είδος ιατρικού σχετικισμού το τι θα πει ο γιατρός αν τον θεωρεί νεκρό ή όχι. Όχι,
ναι,
δεν
είμαστε
συμβαίνει
λίγο
αυτό.
Καχύποπτοι στην Ελλάδα, ναι.
Δεν συμβαίνει όμως,
δεν συμβαίνει αυτό, όχι.
Ούτε στο βιβλίο συμβαίνει, ούτε στη ζωή συμβαίνει, στην πραγματικότητα. Και καλό είναι που το ξεκαθαρίζουμε. Τώρα θα πάρουμε μια ανάσα, γιατί σε είδα ότι κουράστηκες από
όχι,
τη...
Όχι, θυμήθηκα Monty Python's.
Α, ναι,
δεν,
ναι,
ξέρω αν πρέπει
κλασική
να το πούμε
ταινία.
Αυτό.
Να το πούμε μετά. Μόλις, okay, πάρουμε την ανάσα, θα γυρίσουμε με Monty Python's και μια κλασική σκηνή από τους Monty Python's που άρεσε και σε σένα και σε μένα πολύ και σε όλους όσους έχουν καρδιά και σηκώτη σε αυτή τη ζωή.
Keep on in.
πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Εδώ είμαστε με την αγαπημένη μου, την πολύ αγαπημένη μου φίλη, τη Λένα Διβάνη.
Η οποία είναι ενθουσιώδης φαν της ΕΡΤ ΕΚΟ.
Ναι.
Ακούω από την πλατφόρμα ότι δεν προλαβαίνω να ακούσω, είναι πολύ ωραίο.
Ναι. Χρόνια φίλη μου, πήγαινα να πω.
Πώς εδώ λέμε, κάπου δίκο.
Χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια. Λοιπόν, μιλάμε ακριβώς για ένα βιβλίο που έχει να κάνει με την καρδιά, αλλά και το σηκώτη, γι' αυτό και λέγεται «Για την καρδιά και το σηκώτη του». Είναι νουβέλα και κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες από τις εκδόσεις Πατάκη. Ήμασταν λοιπόν στο σημείο, Λένα, πριν μπούμε, αφού είχαμε ψιλοσυστήσει, αλλά όχι και εντελώς, τις ηρωίδες αυτής της νουβέλας που θα
βασικά
μπορούσε να είναι και θεατρικό.
Τον ήρωα.
Ναι, τον ήρωα. Είχαμε
ο οποίος είναι κλινικά νεκρός.
Είναι κλινικά νεκρός.
Προαλήφεται, ναι, για δότης οργάνων.
Πριν από αυτό όμως, λέγαμε για μια σκηνή έτσι, που μας άρεσε πάρα πολύ και στους δύο, από μια ταινία των Monty Python.
Θυμηθήκαμε, αγαπητές κυρίες και κύριοι, ναι, γιατί μιλώντας για...
Δεν μπορεί.
Μιλώντας για έναν
δεν θα
τότε
οργάνων,
την
εκπομπή, το
θυμηθήκαμε, ναι, μια τρομερή σκηνή που εγώ τη θυμάμαι και κλαίω από τα γέλια.
Ναι, και εγώ.
Λέγε Πέτρο, πες την.
Ναι. Δεν την πολύ θυμάται, γι' αυτό μου κάνει πάσα. Λοιπόν, ναι, είναι οι δύο, ας πούμε...
Χτυπάει το κουδούνι, τι δύο, ας πούμε. Χτυπάει το κουδούνι.
Τόσο σε τέτοιο τέμπο θες να το πω.
Βέβαια.
Σε δύο ώρα τέμπο.
Ανοίγει ένας φουκαράς την πόρτα, είναι οι δύο με ένα κουβά.
Τώρα ξέρεις, για τους Monty Python. Μου θύμισες μια άλλη σκηνή, από τον Κασιμάτης, όταν έγραφε ακόμα στο βήμα.
Θα τους τρελάνουμε, θα φύγει το κρατήριο έντρομο προς διάφορες κατευθύνσεις.
Όχι, αλλά επειδή πιάσαμε την κουβέντα για το τέμπο, έγραφε μια ταινία του Αγγελόπουλου. Και έλεγε, θα σας πω έναν διάλογο, θα σας γράψω έναν διάλογο. Λέει, γεια σου Γιάννη, τι κάνεις, καλά είμαι. Η οικογένειά σου καλά, ναι καλά. Όλα τα παιδιά καλά, ναι καλά είναι και τα παιδιά. Και έγραφε από κάτω ο Στέφανος, ο Κασιμάτης, σας άρεσε αυτός ο διάλογος. Πάτε τώρα στην ταινία του Αγγελόπουλου να τον δείτε σε 25 λεπτά. Λοιπόν, θα συντομεύσω λοιπόν.
Καμία
το τέμπο.
Σχέση, ναι.
Είναι μία από τις άσχετες παρεκβάσεις, τις κρύες παρεκβάσεις όπως λέει η κόρη μου. Θα συντομεύσω λοιπόν την περιγραφή της σκηνής των Monty Python. Πάνε να πάρουν τα όργανα ενός ανθρώπου, του χτυπάνε το κουδούνι, αλλά ανοίγει και λέει «Γεια σας, ήρθαμε να πάρουμε τα όργανα σας». Και λέει «Γιατί, αφού ζω». Λέει, ναι, δεν το λέει το συμβόλαιό σας. Αυτό δεν έχετε πει. Ότι... Εννοείται ότι θα έρθετε μετά θάνατον. Λέει, όχι, δεν θα έρθουν. Τώρα ήρθαμε, τώρα μπορούμε. Τέλος πάντων, τον βάζουν κάτω, τον ανοίγουν και τα λοιπά, να του πάρουν όλα του τα όργανα. Μπαίνει μέσα και η γυναίκα του, αναστατωμένη, τρελαμένη, που βλέπει τον άντρα της να αιμορραγεί. Πετάγονται παντού αίματα, σπλάτερη σκηνή όλη. Και αυτοί έξαλλοι με τους χειρούργους, αυτούς τους χειρούργους, χασάπηδες τέλος πάντων. Αλλά ο ένας από αυτούς αρχίζει να τη φλερτάρει, οπότε φτιάχνεται αυτή με την ιδέα ότι τη φλερτάρει και ότι θα βγάλει και αυτή κάτι από τα έργανα, γιατί σε αντίθεση από τις δωρεές οργάνων στην Ελλάδα, τις νόμιμες τουλάχιστον, στο εξωτερικό πληρώνονται σε κάποιες από τις χώρες. Τις περισσότερες
οι δότες πληρώνονται.
Οι συγγενείς των
Οι συγγενείς, ο δότης είναι νεκρός.
Ναι. Λοιπόν,
αλήθεια,
ο δότης και να πληρωθεί.
Αυτό.
Ναι, ναι, βεβαίως.
Πάντως
είναι, πάρα πολλές χώρες.
Είναι συνήθεια, είναι μια πολύ καλή συνήθεια. Εμπόριο ή μη, θα ζήσουν άνθρωποι από τα όργανα που θα σάπιζαν στο χώμα.
Ναι,
οπότε εμείς προμοτάρουμε.
Σίγουρα.
Εγώ έχω αφήσει εντολή πάντως.
Υπάρχει αυτή η φωτεινή πλευρά που φαίνεται και στο βιβλίο σου για τους δότες οργάνων. Υπάρχει και μια σκοτεινή πλευρά με το εμπόριο οργάνων σε όλο τον κόσμο.
Όλα είναι εμπόριο πλέον.
Ναι, και το είχα ασχοληθεί όταν έγραφα πάλι την καλοσύνη των ξένων. Είχα ασχοληθεί με αυτό.
Ότι επειδή είσαι ορφανόπαιδα, έχετε σπέρνα τα
λεφτά. Όχι, είχα μάθει το μακάβριο λόγο, γιατί οι απαγωγές των παιδιών είναι σχετικά περιορισμένες. Ακούγεται πολύ μακάβριο, δεν είναι. Γιατί όταν κάνουν απαγωγές στον κόσμο για εμπόριο, για να πάρουν τα όργανά σου, Στην Κίνα καλά, δεν παίρνουν οι χάρη μελοθάνατοι γιατί έχουν δώσει ήδη τα όργανά τους πριν τους εκτελέσουν.
Πρακτικά πράγματα.
Και είναι συμβεβλημένοι, επειδή ξέρουμε πολύ καλά ότι σε αυτές τις περιπτώσεις παίζει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ο χρόνος. Έχεις πολύ λίγο χρόνο, ζωτικό χρόνο, να πάρεις όργανα τα οποία να είναι. Οπότε ο άλλος περιμένει, είναι ας πούμε στο Πεκίνο και περιμένει σε ένα κεντρικό, ο δυτικός, σε ένα κεντρικό νοσοκομείο, περιμένει να εκτελεστεί ο άλλος για να του πάρουν το σηκώτη, την καρδιά.
Το κάνει θρίλερ.
Ναι.
Εγώ το ξεκίνησα από παιδιά, μην το κάνεις θρίλερ.
Τα παιδιά δεν τη γλιτώνουν από αυτή τη μακάβρια ιστορία. Γιατί σπάνια θα βρεις, επειδή είναι σε ανάπτυξη τα παιδιά, σπάνια θα βρεις συμβατά όργανα παιδιών. Αλλάζουν διαρκώς.
Άρα
κρύβος.
Δεν ισχύει ότι τα σταματούν στον δρόμο και τους παίρνουν τα νεφρά.
Τα νεφρά ειδικά ναι. Αλλά εννοώ για πιο ζωτικά όργανα. Γιατί με ένα νεφρό μπορείς να ζήσεις.
Ναι,
εντάξει.
Βεβαίως. Μια χαρά ζήσεις ναι. με ένα νεφρό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δεν μιλάμε για τραγωδία. Δεν μιλάμε για αστυνομικό.
Ναι, μιλάμε για
νόμιμη... ένα σατυρικό δράμα εδώ, ναι. όπου το θέμα δεν είναι.
Και
το...
για μια απόλυτα νόμιμη κατάσταση.
Ναι, είναι το φόντο.
Ναι.
Το έτσι. Ζήτημα αν θα δώσουν τα όργανα. Το ναι. ζήτημα είναι άλλο στην προκειμένη περίπτωση.
Ναι.
Η δικαιολογία είναι ναι. τα όργανα.
Είναι
σε ποιον
πάνω.
Είναι η γυναίκα, η ερωμένη και η μητέρα. Φυσικά ελληνικό δράμα χωρίς τη μητέρα δεν υπάρχει.
Ναι.
Και η μητέρα ενός κλινικά νεκρού άντρα που πλακώνονται στην πραγματικότητα πάνω από την κλίνη την σχεδόν νεκρική για το σε ποιον ανήκει αυτός ο άντρας.
Ναι. Άρα και αν θα πρέπει καταρχάς να δώσει.
Αν έχει
όργανα,
δικαίωμα έτσι. Κάποια να δώσει νόμη σύζυγος δηλαδή ναι. κατά νόμον
ναι.
δικαιούται. Έχει ουσιαστικό δικαίωμα.
Ναι.
Μήπως η ερωμένη που πιστεύει ότι εκπροσωπεί την πραγματική αγάπη έχει άρα αυτή το δικαίωμα.
Άρα την πραγματική
άρα
σύζυγο.
Την καρδιά πρέπει να τη δώσει αυτή.
Ναι.
Και εδώ έρχεται η μάνα και λέει πίσω και σας έφαγα. Αυτός είναι δικός μου. Από μένα βγήκε
ναι.
και σε μένα ανήκει.
Ναι.
Λοιπόν, γίνεται ένα μάτς όπου αλλάζουν οι αλήθειες και τα ψέματα και τι ξέρει μία, τι ξέρει η άλλη και τι ξέρει η παράλληλη. Αλλάζουν κάθε λεπτό. Είναι λίγο αιμοβόρο το αστείο,
ναι, ναι.
διότι όταν έχεις περιστρέψει όλη σου τη ζωή γύρω από ένα πρόσωπο, γι' αυτό δεν το συνιστούμε αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, η μονοκαλλιέργεια δεν είναι καλή στις ανθρώπινες σχέσεις.
Ναι.
Και αυτές οι γυναίκες έχουν κάνει, όπως παραδοσιακά κάνανε γυναίκες,
κάνεις
μονοκαλλιέργεια.
Κάνεις κήρυγμα υπέρ της πολυγαμίας αυτή τη στιγμή.
Κάνω κήρυγμα υπέρ της ελευθερίας.
Ναι,
πολλά παϊδάκια
μ'
αρέσει σε πολλά καρβούνα. Λοιπόν, αυτά είναι το δικό σου πονηρό μυαλό ναι. που ταυτίστηκες με τον ηρωά μου.
Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ εντελώς.
Πάντως πρέπει να είμαστε πιο ανοιχτοί.
Και λόγω απουσίας. Ότι δεν νομίζω ότι ταυτίστηκα μόνο εγώ, πρέπει να σου πω. Πάρα πολλοί άντρες.
Πολλοί μου το έχουν πει. Ναι. Και γυναίκες και άντρες.
Διότι ακριβώς σκέφτονται, πάντοτε σκέφτεσαι τι θα κάνουν οι άλλοι μετά το θάνατό σου.
Όταν
εσύ θα απουσιάζεις. Πολλοί το σκέφτονται. Καλά, εσύ δεν το σκέφτηκες. Εσύ έγραψες ολόκληρο βιβλίο για αυτό.
Για άλλους.
Οπότε η σκηνή ακριβώς το ότι αρχίζει αυτό το μακάβριο αλυσβερίσι ενώ εσύ δεν έχεις ακόμα πάει στους επουράνιους λιμώνες αλλά βεβαίως τυπικά έχεις, δηλαδή έχεις αναχωρήσει αυτή η μικρή χρονική περίοδος που παίζεται αν το σώμα σου θα χρησιμεύσει και για να ζήσουν άλλοι άνθρωποι, γιατί υπάρχει και αυτή η ανθρωπιστική πλευρά στο βιβλίο. Είναι δυσδιάκριτα τα όρια ανάμεσα στο τι γίνεται με εγωιστικά κίνητρα και τι γίνεται με αλτρουιστικά κίνητρα. Και διαρκώς παίζει αυτό.
Βασικά μόνο ο γιατρός είναι προς τον αλτρουισμό, ας πούμε.
Καθαρά.
Αλλά και αυτή όχι τόσο καθαρά, γιατί θέλει να κάνει και αυτή καριέρα.
Καθαρά.
Ως
καθαρά, ναι. Μόνο
πρέσβυρα της εδώ.
Έτσι. Οι υπόλοιπες όμως, οι τρεις
καθαρότητες δεν υπάρχει στην ανθρώπινη κατάσταση.
Έχουν περισσότερο κλείνουν προς τα εγωιστικά κίνητρα, ακόμα και όταν τα βαφτίζουν αλτρουιστικά. Δηλαδή καμία δεν παραδέχεται, τουλάχιστον στην αρχή, πριν αρχίζουν να ξετσουτσουριάζονται εντελώς και να ξεμαλιάζονται, όταν ακόμα έχουν κάποια προσχήματα στον τρόπο mm-hmm. που αποκαλύπτουν.
Ναι, στην αρχή αρχίζουν με προσχήματα.
Τους, όλες μιλάνε η μεν σύζυγος ας πούμε η οποία τον θεωρεί νεκρός πάει και τελείωσε μιλάει για τον αλτρουισμό ότι θα ζήσουν πάρα πολλές άλλες ζωές με τα όργανά του ιδέα άλλη του.
Στην πραγματικότητα όμως, συγγνώμη, ναι, time out, η σύζυγος χαίρεται,
ναι,
που πέθανε. Τώρα είναι ακίνητος, ναι, είναι δικός της.
Γι' αυτό είπα
δεν
πρόσχημα.
Πάει πουθενά. Όλα είναι, όλα προσχήματα. Έτσι. Και να μην είμαστε τώρα, μην κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Ο άνθρωπος είναι εγωιστικός.
Ναι.
Ό,τι κάνει έχει επίκεντρο τον εαυτό του.
Ναι.
Αλτρουισμός πουρος δεν υπάρχει.
Έτσι. Απλώς ο τρόπος με τον οποίο ξεδιπλώνονται και ξεγυμνώνονται ταυτόχρονα τα κίνητρα και αποκαλύπτεται το μεδούλι, το εγωιστικό μεδούλι, το εγωιστικό γονίδιο μέσα στην καρδιά των κινήτρων.
Σε όλες τις ηρωίδες και των ηρώτων.
Ναι. Είναι εκπληκτικός. Δηλαδή έχεις μικρές ανατροπές, ενώ θα έλεγες ότι δεν είναι κάποιο αφήγημα με τεράστια twist plot, ας πούμε. Παρόλα αυτά έχει πολλά μικρά twist plot.
Είναι στην ουσία είναι twist plot στις ζωές των... Δηλαδή, ναι, έχουν σημασία για αυτές.
Ναι.
Για έναν άνθρωπο απ' έξω, όχι.
Ναι.
Για αυτές,
ναι,
είναι τεράστιο.
Ναι, 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 ναι. Και το πώς ακριβώς ξεδιπλώνουν το ένα πίσω από το άλλο και πώς αλλάζει αμέσως η οπτική γωνία. Δεν θα πούμε για λόγους spoiling, δεν θα πούμε κανένα,
ναι,
twist
είναι κρίμα
plot
να το χαλάσουμε γιατί έχει τη χάρη του αυτό.
Αλλά είναι διαρκώς και σε φέρνουν στην πολύ ευχάριστη, παύλα δυσάρεστη θέση να απολαμβάνεις κάτι τόσο μακάβριο όσο η ιστορία που περιγράφεις. Είναι λίγο σαν τις ταινίες του Hitchcock που χαίρεσαι με το δολοφόνο και λες τώρα μην τον πιάσουνε. Είσαι με το μέρος. Ξέρεις, υπάρχει μια καταπληκτική σκηνή, ας πούμε, από το Hitchcock που πάει ένα παιδάκι που έχει δώσει ένα σαμποτέρ, μια βόμβα, να πάει να την τοποθετήσει στο Πικαντήλι, στην πλατεία.
Σε ποια ταινία?
Στο σαμποτέρ, νομίζω. Σαμποτάζ. Μια προπολεμική ταινία. Με έναν πράκτορα, τον οποίο τον έχουν περικυκλώσει, δεν μπορεί να βγει από το σπίτι, και δίνει σε ένα παιδάκι που μένει στο ίδιο σπίτι τη βόμβα, και χωρίς να ξέρει, του δίνει ένα κουτί. Εμείς ξέρουμε ότι είναι βόμβα, οι θεατές. Το παιδάκι δεν το ξέρει. Και επειδή δεν το ξέρει, δεν βιάζεται. Δεν βιάζεται.
Μάστορος ο Hitchcock, ξέρω.
Ναι. Κάθεται.
Ποιος μπορεί να ξέρει.
Σταματάει,
να ξέρει.
Βλέπει το παγωτατζίδικο εκεί πέρα, παίρνει το παγωτό. Με το... Και σε κάνει συνυπεύθυνο. Πρόσεξε όμως πώς. Γιατί είναι φοβερή γάτα ο Άλφρεντ. Σε κάνει συνυπεύθυνο στο να θέλεις να πάει να αφήσει τη βόμβα εγκαίρως να σκοτωθούν 200 άνθρωποι, αλλά γλιτώσει το παιδάκι.
Αυτός.
Λοιπόν, έτσι, έχεις τέτοια και εσύ μέσα.
Φοβερό, ναι.
Δηλαδή κάθε τι δημιουργεί μια ένοχη απόλαυση στον αναγνώστη, όσο μακάβριο και αν είναι, μέσα σε αυτά τα κίνητρα. Πώς το έχουν αντιμετωπίσει μέχρι τώρα το βιβλίο? Είναι και πολύ λίγες μέρες.
Είναι λίγο.
Παρ' όλα αυτά, εντάξει.
Ναι,
είναι,
έχει αγαπηθεί το βιβλίο.
Είναι. Στα ευπόλυτα το βλέπω συνέχεια, στην κορυφή. Μου σπάει τα νεύρα αυτό. Επειδή λέμε για τα πραγματικά μας κίνητρα, κυρίως και
κύριοι. Νομίζω ταυτίζονται όλοι. Ναι. Δηλαδή, όλες οι γυναίκες έχουν υπάρξει οι μητέρες, οι σύζυγοι ερωμένες.
Ναι, σωστά.
Και όλοι οι άντρες, αν δεν έχουν υπάρξει οι μηθανείς, θα υπάρξουν. Πάντως σκέφτονται τι έχει να γίνει και τι έχει να αποκαλυφθεί,
ναι,
σε μια ανάλογη περίπτωση.
Ναι.
Γιατί ξέρετε, με συγχωρείς, ναι, τώρα ξέρεις, θυμήθηκα. Εκεί σε αυτές τις στιγμές στα νοσοκομεία γίνεται το απόλυτο ξεβράκωμα.
Ναι.
Δεν ξέρω αν έχεις υπόψη σου.
Κάτι
λοιπόν,
έχω πάρει.
Έχω δει, ναι, έχω δει,
ναι,
σε γνωστό περιβάλλον δηλαδή, σύζυγο και τέο σύζυγο που είναι φίλες, υποτίθεται, δηλαδή έχουν κρατήσει καλή σχέση και με τέο σύζυγο γιατί υπάρχει παιδί κτλ. Να κινδυνεύει να πεθάνει ο άνθρωπος και τότε μόλις βγαίνει ο γιατρός και ανακοινώνει ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και δεν είμαστε σίγουροι αν θα τα καταφέρει, να πετάγεται η τέο σύζυγος που θέλει να εξασφαλίσει το παιδί και λέει πετάγομαι στο σπίτι να δω πού είναι τα βιβλιάρια.
Ναι.
Δηλαδή να προλάβει να πάρει καταθέσεις πριν γίνει ο επίσημος θάνατος που σημαίνει ότι δεν είναι κληρονόμος. Και μέχρι ένα τέταρτο πριν είχαμε μια εικόνα αγαπημένη, ναι, πολύ σκεφτόταν για το καλό όλων κτλ. Δηλαδή, γίνεται το απόλυτο ξεβράκωμα.
Ναι, γιατί είναι η ώρα της κρίσεως. Έτσι μου θυμίζει και την ιστορία του, που σίγουρα θα την ξέρεις, την ιστορία του Σολομώντα και τη Σολομόντιο Λύση με τις δύο μανάδες, τη μία την ψεύτικη,
ναι,
και
ιστορία,
την αληθινή, που διεκδικούν ένα παιδί και ο Σολομώντας λέει εντάξει να το μοιράσουμε στη μέση, να πάρει μία το μισό και η άλλη μισή το μισό και τότε πετάγεται η ψεύτικη και λέει ναι, πολύ ωραία ιδέα να πάρω μισό παιδί, από το να μην πάρω καθόλου. Και η αυθεντική που λέει όχι, ας το πάρει ολόκληρο η άλλη. Λοιπόν, εκεί παίζεται πραγματικά αυτή η λεπτή ισορροπία ανάμεσα στον εγωισμό και τον αλτρουισμό. Παίζεται και παίζεται και πάρα πολύ με μεγάλη μαεστρία και μέσα στο βιβλίο σου. Ο άντρας, πρέπει να σου πω, βγαίνει λίγο μαλάκας. Ίσως επειδή και απουσιάζει και δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του.
Όχι, είναι ένας αρχιετυπικός. Είναι ένας δικηγόρος. Είναι αρχιετυπική περίπτωση. Ένας δικηγόρος. Από αυτούς που γυρνάνε
αυτός
και
αν είναι
δικαστήρια.
Εγωιστάκος. Δηλαδή, ναι. Αυτός και αν είναι.
Κλασικός άντρας, μεγαλωμένος από αυτή τη μαμά.
Ναι.
Πώς θα έβγαινε.
Καλοπερασάκια.
Το επίκεντρο της μανούλας. Έχει μεγάλο. Καλοπερασάκια. Δεν έχει κάνει κάτι.
Η μανούλα μου άρεσε επίσης πολύ.
Η μανούλα, κοιτάξτε, ναι.
Όλοι είναι στην κρίζα.
Ήταν
ζώνη.
Πιο τραγική η μανούλα.
Ναι. Και αυτή η εγωίστρια όμως.
Εννοείται. Φυσικά.
Δηλαδή, όλη
η περίφημη μητρική αγάπη και αυτή η εγωιστική είναι.
Ναι, σωστά.
Θέλω να σε έχω δικό μου.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, οι γυναίκες γιατί στρέφονται με τέτοια αιμονή, ναι, στο παιδί τους. Γιατί δεν είχαν την προσοχή του συζύγου, του εραστή, ναι, κτλ. Ναι. Οπότε εσένα μπορώ να σε κάνω να είσαι πάντα δικός μου.
Ναι. Ειδικά η Ελληνίδα, η Ελληνίδα μάνα. Ειδικά η Ελληνίδα μάνα που,
ναι,
είναι
η Αμερικάνα
αρχιετυπική. Ναι, ναι. Εξού και το ξέρεις το ανέκδοτο με τον Χριστό, γιατί ο Χριστός είναι
φυσικά,
Έλληνας.
Φυσικά.
για τρεις λόγους. Λέει, είναι Έλληνας. Ο ένας είναι γιατί ζούσε μέχρι τα 30 του χρόνια μαζί με τη μάνα του. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί πίστευε ότι η μάνα του είναι Παρθένα. Και ο τρίτος γιατί η μάνα του πίστευε ότι είναι Θεός.
Ακριβώς. Είναι καταπληκτικό αυτό.
Λοιπόν,
το
αυτό βγαίνει με τη μάνα του ήρωα, έτσι, με την αδυναμία που έχει και κυρίως ότι εμένα αυτό που μου έκανε, έτσι, μ' άρεσε πολύ. Μπορεί να το ψιλοφανερώνουμε, αλλά είναι από τα spoiling τα στοιχεία εκείνα που δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία για τα υπόλοιπα. Μ' αρέσει ότι η μάνα από τις τρεις ξέρει τα περισσότερα.
Φυσικά.
Δηλαδή έχει πιο πλήρη εικόνα του τι έχει συμβεί ανάμεσα σε αυτές τις δύο, την ερωμένη και τη σύζυγο.
Η Ελληνίδα μάνα και το αγόρι είναι μια πολύ ιδιαίτερη σχέση και χαρακτηριστική των μεσογειακών χωρών και της χώρας μας. Δηλαδή δεν συγκρίνεται πια να συγκριθεί μαζί σου.
Ναι.
Αυτό συμβαίνει. Και όπως μου έλεγε και ένας νεαρός φίλος θεατρόφιλος, κάτι που εγώ δεν το είχα συνειδητοποιήσει, μου λέει, έγραψε την πιο δυνατή του Στρίμπεργκ. Έχει δίκιο.
Ναι.
Με μάνα, γιατί είμαστε στην Ελλάδα.
Ναι, ναι.
Και λέω, έχεις δίκιο. Είναι η πιο δυνατή έναν αιώνα μετά. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, αυτό το μονόπρακτο του Στρίμπεργκ, που είναι μια γυναίκα ενός πασίγνωστου ηθοποιού και ιερωμένη του. Σε ένα καφέ ξεκινάει και αυτό, όπως το δικό μου. Ήταν τρομερά εύστοχος ο μικρός. Η οποία σύζυγος προσπαθεί να αποδείξει στην ερωμένη ότι δεν πά να λες ότι κέρδισε την καρδιά του κτλ. Εγώ είμαι η πιο δυνατή.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, είναι θλιβερό ότι συμβαίνει έναν αιώνα μετά.
Ναι.
Ακριβώς ή περίπου το ίδιο.
Ναι, ναι. Ναι, με μικρές διαφορές, δηλαδή το καφέ είναι, εδώ πέρα είναι το καφέ του νοσοκομείου.
Καλά, να δεν είναι το ίδιο έργο.
Όχι,
αλλά
δεν
η
είναι.
Συνθήκη, άμα το σκεφτείς, είναι η ίδια.
Ναι, τώρα όσο προσπαθώ να θυμηθώ εγώ το έργο που λες, φαίνονται και οι διαφορές οι ταξικές, θα λέγαμε, ανάμεσα στην ερωμένη και στην σύζυγο. Η ερωμένη είναι πιο λαϊκιά, μια γαλλικού, όπως λες κάποια στιγμή.
Γαλλικού, ναι, δεν σπουδαγμένη στο πανεπιστήμιο όμως.
Σπουδαγμένη,
αλλά
η
καταγωγή,
ναι,
φαίνεται.
Φαίνεται, ειδικά στα μάτια της άλλης που δεν είναι λαϊκιά.
Που
και
όμως,
που έχει την, όλη αυτή την υπεροψία, το συνομπισμό ακριβώς που έχουν οι μη λαϊκοί απέναντι στους λαϊκούς.
Σωστά, αλλά όταν ζωρίσουν τα πράγματα γίνεται και αυτή πολύ λαϊκιά.
Ναι.
Αρχίζουν και ξεφλουδίζονται.
Ναι.
Το ΣΥΚ αρχίζει, ναι, και ξεφλουδίζεται και είναι έτοιμη να έρθει στα χέρια με τη λαϊκιά.
Έτσι.
Ούσα εξίσου λαϊκιά. Έτσι. Εν το βάθη.
Έτσι. Και υπάρχει πάντοτε, και επειδή υπάρχει και ένα συνεργείο που γυρνάει ένα ντοκιμαντέρ για την προώθηση των δωρεών οργάνων, υπάρχει πάντοτε και το τρίτο μάτι που βλέπει, μια κάμερα που άλλοτε κλείνει, άλλοτε ανοίγει, άλλοτε παραμένει ανοιχτή ενώ τη θεωρούν κλειστή, αλλά που διαρκώς την έχουν στο μυαλό τους, δηλαδή την έξωθεν εικόνα, τη δημόσια τους εικόνα, το image τους.
Και χωρίς να είναι και έτοιμες να το αντιμετωπίσουν. Γιατί όλοι την έχουμε κάπως την εξωτερική μας εικόνα στο μυαλό μας, αλλά άμα τη δούμε ξαφνικά παθαίνουμε ένα σοκ.
Ναι, ναι.
Ειδικά σε στιγμές κρίσης που αποκαλύπτονται πράγματα που δεν θέλουμε να αποκαλυφθούν.
Δεν ξέρω, Λένα, εγώ θέλω να το δω και στο θέατρο αυτό.
Νομίζω θα το δεις, γιατί συζητιέται. Ναι, ναι,
ναι. Ήδη. Μπορείς να πεις κάτι παραπάνω?
Όχι
ακόμα.
Όχι. Αλλά ακούω διάφορους να μου λένε. Δεν έχει γίνει καμιά σοβαρή πρόταση ακόμα. Είναι πολύ φρέσκο το πράγμα.
Εγώ πάντως, αν δεν σου έχει και αν δεν έχεις καπαρώσει
κάπου. Θες να παίξεις?
Ναι, ναι. Το ρόλο του κλινικά νεκρού που είναι εκτός σκηνής.
Θα ράσεις και θα κοιμάσαι. Πολύ ωραία.
Ναι, θα βγαίνω στην υπόκληση μόνο. Ναι, καλό είναι, ξεκούραστο ακούγεται. Θα βγαίνω στην υπόκληση.
Έχεις τα ένσημα.
Ναι. Όχι, ο άντρας ο Απών που είναι πανταχού παρόν σε όλες τις κουβέντες τους και σε όλες τους τις σκέψεις και σε όλα τους τα αποθυμένα, σε όλα τις ταπεινώσεις που έχουν ζήσει, τις ωραίες στιγμές επίσης, οι οποίες όμως δηλητηριάζονται μετά όταν
έρχονται. Είναι προβολές, είναι όλες... Κάνουν προβολές πάνω του. Ναι. Ο ίδιος, ας πούμε, θα πω ότι η ιερωμένη περίμενε ότι θα πάει να χωρίσει.
Ναι.
Το είχε σίγουρο, ναι. Δεν πούμε τι έγινε. Ναι. Αλλά αυτό ήταν μια δική της προβολή.
Ναι.
Αν κοιτάξεις λίγο πιο προσεκτικά και θέλεις να δεις την αλήθεια, φαίνεται η αλήθεια. Ναι. Αλλά κανείς δεν τη θέλει, ούτε εμείς που σας ιστορούμε.
Και υπάρχει ένα plot twist, δηλαδή μια ανατροπή καταπληκτική που δεν θα σας πούμε ποια είναι στο τέλος, που ακριβώς τώρα που έχει να κάνει με το ποιος χωρίζει ποιον και τα λοιπά, μ' άρεσε πάρα πολύ που το αποκαλύπτεις. Δεν θα πω ούτε ποιος το αποκαλύπτει,
τίποτα,
από τις τρεις, ούτε τι αποκαλύπτει, γιατί δεν θέλω να σε καταστρέψω. Σ' αγαπάω κατά βάθος, παρόλο που έχεις κατσικωθεί εκεί στα best sellers στην κορυφή. Εντάξει. Τα μαζεύω κι εγώ.
Τι τραβάτε κι εσείς, αγαπητοί.
Λοιπόν,
αγαπητοί,
τι τραβάμε εμείς οι συνάδελφοι. Λοιπόν, χάρηκα που τα είπαμε.
Κι εγώ, κι εγώ πολύ.
Γι' αυτό
και γελάσαμε,
το τελευταίο σου βιβλίο, ναι, θα
ελπίζουμε
γελάσουν
να
πολύ
γελάσετε
περισσότερο.
Και εσείς.
Ναι, πολύ περισσότερο θα γελάσουν οι αναγνώστες διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, επαναλαμβάνω. Για την καρδιά και το σηκώτη του.
Εγώ, ξέρεις,
από
Πέτρο,
τις εκδόσεις Πατάκη. Κάτσε ρε να τελειώσω.
Εντάξει,
σε πλασάρω αυτή τη στιγμή.
Δεν πειράζει.
Ναι, νουβέλα, ναι, είδατε. Έχει
ήθελα
αυτό
να
το συνομπισμό που δεν έχει σημασία. Το ξέρουμε.
Όχι,
όλοι.
Έχει σημασία να πενέψουμε την κωμωδία.
Ναι,
εγώ τη λατρεύω. Πηγαίνω και βλέπω όλα τα stand-up.
Και είναι τρομερά δύσκολη.
Είναι πολύ δύσκολη.
Και γίνεται όλο και δυσκολότερη.
Ναι, γιατί και η ζωή επίσης.
Ναι, και ίσως και επειδή.
Οπότε είναι πολύτιμη.
Και όλα έχουν υποθεί με κάποιο τρόπο και το να γελάς με καινούργια πράγματα και να γελάς με την καρδιά σου και να γελάς και με στενάχωρα πράγματα.
Δεν νομίζω ότι είναι ότι όλα έχουν υποθεί. Είναι ότι μας βαραίνει αυτό που συμβαίνει.
Ναι.
Και το λέω τώρα με τι αφορμή. Έχουμε λίγο χρόνο.
Ναι.
Για το Λάνθιμο. Όταν βραβεύτηκε ο Λάνθιμο στην κατηγορία κομμωδία musical, λέγαμε κομμωδία. Το θεώρησαν προσβλητικό. Κομμωδία και μάλιστα καταπληκτική.
Ναι, ναι.
Γιατί θεωρείται κατώτερο είδος κομμωδία?
Ναι, καλά, αν και στην κατηγορία αυτή το comedy ήταν κάπως ευρύτερος ο χαρακτηρισμός από το δικό μας.
Είναι comedy όμως.
Ναι, ναι, είναι.
Αξιολάτρευτη.
Είναι και είναι και πάρα πάρα πολύ ωραία ταινία. Όπως είναι και πάρα πάρα πολύ ωραίο το βιβλίο σου. Λοιπόν, φύγε, φύγε. Get lost.
Θα το πάρετε.
Φίλες και φίλοι, γεια σας. Τη διώχνω.
Και
γεια
σας. Ευχαριστούμε.
Somebody, someone like.